Ibaizabal magazinean, 11 kontu albiste eta elkarrizketa.
Kopera Caritasek Collective Bilbao espazioa zabaldu herri du eta Kopera Store barruan dago, hain zuzen ere Fernandez del Campo kaleko 16. Zenbakian dago kokatuta. Moda zirkularrak sormenarekin eta ekintza kolektiboarekin bat egingo duen lekua izan nahi duk, kolektif kontsumo konstientea bultzatzen duen komunitate sortzaile eta eraindatzaile giza izango hasiko da Bilbon eta Donostian ere. Bueno, guzti hau ezagutu nahi dugu eta horretarako Ane Urizar daukagu telefonoaren bestaldean. Aupa, egun on.
Kaixo, egun on, Ane.
Bueno, zehazki, zer da kolektif mugimendua edo nola sortzen da?
A ber, guretzako kolektif da, koperak bultzatzen dauen mugimendua eta modaren kontsumoa eraldatzeko helburuekin sortzen dugu. Guk esaten dugu koperan guretzako dela koperaren alaba errebeldea. Mugimendu bat da, ez da espazio bat bakarrik guretzako eta gu bilatzen duguna da jendeak ez bakarrik soilik erostea denetan, eta parte hartzera etortzera, baikastera, eraldatzera eta batez ere ondo pasatzera eta dauzkaguzan modaren inguruko ezagutzak elkarrekin partekatzera.
Behar bat ikusi duzu, ez? Horrelako espazio fisiko bat irekitzea, ez? Kasu honetan Bilbon, Kopera Storenen barruan egongo dana.
Bai, hori da, denda barruan dago, baina bada espazio desberdinduta dago denda barruan. Metro batzuk bakarriko kolektiferako dira, eta zergaitik, uste dugulako moda iraunkorren etorkizuna, ez da bakarrik neutzu behar efizientzian. Gure helburua da, kultura sortzaileago, eta jasangarriago bat, inklusiboagoa, eta parte hartzailea. Helburua ez da bakarrik arropa saltzea, baizik eta arroparen inguruan, eta modaren kontsumara ulertzeko eta partekatzea, praktikatzeko modua eraldatu nahi dugu.
Bai, ez, modaren kontsumoa ulertu eta praktikatzeko moduak aldatu eta horretarako zer jarriko duzuen martxan kolektif hortan, espazio hortan?
Nik uste egingo dugun komo arbatze garrantzitsuena izango da, ez da bakarrik arropa salduko dugula, baizik eta espazio berean egongo direla eta jarrak sortuko ditugula, itzaldiak eta artista sortzaile desberdinak parte hartuko dutela espazioan bertan, eta horretarako badaukagu webgune bat, eta bertan joan alzaret ikustera zeintzuk diran urrengo jabetetan egingo ditugun eventu guztiak, eta bertan ere doai gainera, nahi duenak ezabalik dauko inskripziorako aukera hori.
Askotan hitz egiten duzu ez, moda zirkularra kontzeptuaren inguruan, horrek ere azaldu behar dira, ez, zer da, ez, botatzen ez dugun hori, ez, eta berrerabiltzen dugun hori.
Hori da, hori da. Gure helburua da, berez Donostin egongo da, aurreratzen dizuet, egongo da zuek egongo da festival jam, kolektif festival jam, eta bertan egongo da truekea prenden jenteen artean, eraman algo dute euren prendak eta elkarren artean trukatu. Osa, gure helburua ez da bakarrik prenda, arropa saltzea, baizik ez da komunitatea egitea baita ere.
Bai, ez komunitatea, ez, hori garrantzi handia ematen diozu, ez, kontsumo konsientea egiteko, berez, kopera dendetan, ez, jende asko ibiltzen da, ez, inorra entzuleren bat, hortik urbildua da, gutxienez, Bilbokoan, biztakoa da, ez, zenbat jende dabil, ez, baina publiko hori, ez, erosle utza izatetik, zerbait gehiago izatera pasatzea nahi duzu, ez?
Hori da, hori da. Zakarrik hori, ikustea moda moduan, baizik eta bizitzeko era baten moduan, baita ere mugimendu bat gura izan nahi dugu, eta batez ere jendearen parte hartzea gure diatzen dugu honekin.
Urte amaierara arte, jarduera egingo dituzue, azpimarratu dezakegu tailerren bat, ekimenen bat?
Adibidez, ongo zapatuan Bilboko dendan bertan, egongo da taller bat material biologikoekin egindakoa. Eta eukingo dugu bertan Adele Orkajanda, epera da material draideko zuzendaria eta iedeko kutsale ekotestil jasangarritasun eta zirkulartasuneko masterraren zuzendaria. Eta berak in situ egingo du bertan taller bat, eta bueno, animatzen dugu jente guztia apuntatzera, ze oso interesgarria da.
Bueno, eta abendura arte eskaintza ezberdinak izango dira, ez? Aipatu duzun bezala, Bilbon gain, bueno, ba, Donostin ere abiatuko duzu eolako espazio bat, ez?
Bai, hori da. Atzo Bilbon aurkeztu genuen proiektua.
Kolesi? Nola joan zen aurkezpena?
Ba, oso pozik, hau behia, zan, jentez beteta, zegoen, eta lehenengo sentsazioak oso onak izan zidan. Bere zegoekunean zabaldu genuen inskriptziorako epea, eta egunean bertan bete zen. Eta bai, oso polita izan zen, gaur Donostin oso antzerakoa izango da, espero dugu hori jente animatzea. Eta, bueno, naiz, oza, proiektuaz aurkezteaz gain, ba, aktivitateak egin ziren, serigrafia, kolektiblogoarekin, jendeak zauk aukera, ba, kamiseta bat erosteko eta momentuan serigrafiatzeko, bueno, nik uste dut proiektua ondo ezagutzeko, osea, aukera oso ona.
Bueno,
adibidez, alduenak Donostira hurbiltzeko.
Hori da, ados. Ezagutzeko zer egongo den kolektif espazio horietan, nora jo behar du entzuleak?
Webgune bat daukagu, da gure koperako webgune bera, www.koopera.com/kolektif, eta hor bertan
agertuko zaigu.
Ez, bai, gaina dago super argi, eta garrantzitua be bai esatea entzuleari, ba bertan dauzen kurtzoak eta inskribitzeko, oza, izena emateko bertarako behar duzuela.
Bueno, ba, badugu beste espazio bat, ba, bueno, pizka bat eraldatzaia izan nahi duena, ez? Eta modaren kontsumoan ere, ba, bueno, eragin nahi duela, ez? Modo kontsumo ulertzeko eta praktikatzeko bestelako erak ere badaudela. Horretarako, hainbat kontu jarriko dituzuen lan martxan. Kolektif du izena, eta Koopera Estoren dago Bilbon, ba, Fernandez del Campo kalean, hain zuzen ere. Eta hortxe, ba, Kooperaren web gunean ikusi daiteke, ba, espazio horretan egongo dira zan, ba, tailer eta hainbat hitzaldi eta abar luzea. Bane, Urizar, eskerrik asko gurekin tartetxo hau konpartitu izanagaitik.
Eskerrik asko zuei ahotsa emateagatik kolektibi, eta baita ere eskerrak eman gure neuke, ba, proiektua aurrera atera duten pertsona guztiei, eta Eusko Jaurlaritzari ere eman digun bultzagatik eta kolektiben sinisteagatik. Esker zuei ere.
Eskerrik asko, ba, urrengo batera artean.
Ondo, oso ondo izan.
Agur.